มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคำพีทางอากาศพบคุณผู้ฟังครับจัดโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐ
เรามาศึกษาพระธรรมสองพงศาวดารต่อจากตอนที่แล้วนะครับตอนที่แล้วจบบทที่29วันนี้จะเริ่มบทที่30ครับการรื้อฟื้นเทศกาลปัสกาข้อ1เฮเซคียาห์ทรงรับสั่งไปถึงอิสราเอลและยูดาห์ทั้งปวงและทรงพระอักษรถึงเอฟราฮิมกับมนัสเสด้วยว่าเขาทั้งหลายควรจะมายังพระนิเวศของพระเจ้าที่เยรูซาเล็มเพื่อจะถือเทศกาลปัสกาถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลนี่เป็นสิ่งที่น่าทึ่งอีกอย่างหนึ่งที่เฮเซคียาห์ได้ทรงกระทำพระบิดาของพระองค์ได้ทรงทำสงครามกับอาณาจักรเหนือและคนยูดาห์จำนวนมากถูกจับไปเป็นเชลยแต่พระองค์ไม่ได้ทรงมีความแค้นเคืองใดๆหลังจากที่พระองค์ทรงเปิดประตูพระนิเวศของพระเจ้าหรือฟื้นนมัสการพระเจ้าพระองค์ทรงส่งคำเชิญไปยังอาณาจักรเหนือให้มาและนมัสการพระเจ้านี่เป็นจิตใจที่ดีจริงๆนะครับข้อ2เพราะว่าพระราชาและเจ้านายของพระองค์ทั้งชุมนุมชนทั้งปวงในเยรูซาเล็มได้ปรึกษากันที่จะถือเทศกาลปัสกาในเดือนที่2ในพระธรรมการดารวิถีบทที่9ข้อ10ข้อ11ให้อำนาจในการถือเทศกาลปัสกานะครับในเดือนที่2แทนเดือนที่1แม้ว่าคำเชิญซึ่งเฮเซคียาทรงส่งไปยังอาณาจักรเหนือจะถูกปฏิเสธและเหยาะเย้ยบ้างแต่คนมากมายครับได้ตอบสนองและมาถือเทศกาลปัสการ่วมกับพี่น้องร่วมชาติของเขาผมกล้าไปข้อ15ถึง17และเขาทั้งหลายได้ฆ่าแกะปัสกาในวันที่14ของเดือนที่2ปุโรหิตและคนเลวีก็ต้องรู้สึกละอายเพราะฉะนั้นเขาจึงชำระตัวให้บริสุทธิ์และนำเครื่องเผาบูชามาในพระนิเวศของพระเจ้าเขาทั้งหลายเข้าประจำตำแหน่งที่เขาเคยตามบทบัญญัติของโมเสสคนของพระเจ้าปุโรหิตก็เอาเลือดซึ่งเขารับมาจากมือของคนเลวีประพรมเพราะว่ามีหลายคนในชุมนุมชนนั้นยังไม่ได้ชำระตนให้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นคนเลวีจึงต้องฆ่าแกะปัสกาแทนทุกคนที่มนทินเพื่อกระทำให้บริสุทธิ์ต่อพระเจ้าประชาชนมาจากทั่วอิสราเอลครับและบางคนก็ไม่ได้ชำระตนให้บริสุทธิ์ข้อ18ถึง20เพราะว่ามวลชนนั้นคนเป็นอันมากที่มาจากเอฟราฮิมมนัสเสอิสคาและเซบูลูนยังไม่ได้ชำระตนแต่เขาก็รับประทานปัสกาผิดต่อข้อที่กำหนดไว้เพราะว่าเฮเซกิยาห์ทรงอธิษฐานเผื่อเขาว่าขอพระเจ้าผู้ประเสริฐทรงให้อภัยแก่ทุกๆคนผู้ปักใจเสาะหาพระเจ้าคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขาถึงแม้ว่าจะไม่เป็นไปตามกฎของความบริสุทธิ์แห่งสถานนมัสการนี้พระเจ้าทรงฟังเฮเซกิยาห์และทรงรักษาประชาชนนี่เป็นเรื่องที่ดีมากนะดีที่เฮเซคียาห์ได้ทรงกระทำเมื่อพระองค์เชิญคนมาจากทั่วอิสราเอลนะโดยเฉพาะทางเหนือซึ่งเป็นอาณาจักรฝ่ายเหนือเรียกว่าอิสราเอลนะครับคนยิวก็มาจากเผ่าต่างๆมานมัสการพระเจ้าที่เยรูซาเล็มซึ่งเป็นอาณาจักรใต้หรือยูดาห์ครับคนเหล่านี้ไม่มีพระวจนะของพระเจ้ามาตลอดชีวิตพวกเขาได้ใช้ชีวิตอยู่ทางอาณาจักรเหนือที่นั่นก็มีการกราบไหว้รูปเคารพนะครับแต่พวกเขาก็มีความหิวนะหิวก็หายฝ่ายจิตวิญญาณและต้องการจะมีส่วนรับใช้พระเจ้าและเชื่อฟังพระองค์เมื่อพวกเขามาร่วมงานเทศกาลนี้พวกเขาควรจะเตรียมตัวเตรียมใจพร้อมสำหรับเทศกาลแต่ว่าพวกเขาไม่พร้อมครับพวกเขาก็ได้กินปัสกาโดยไม่รู้ตัวไม่เหมาะสมพวกเขาควรจะชำระตนให้บริสุทธิ์ก่อนทีนี้ครับเมื่อกษัตริย์เฮเซคียาห์ทรงทราบพระองค์อธิษฐานเพื่อพวกเขาอธิษฐานกับพระเจ้าว่าขอพระเจ้าทรงยกโทษให้แก่ทุกคนพวกเขามีใจแสวงหาพระเจ้าแต่พวกเขาไม่เข้าใจว่าจะต้องชำระตนให้บริสุทธิ์ก่อนที่จะมาร่วมเทศกาลนี้และพระเจ้าก็ฟังคำอธิษฐานของเฮเซคียาห์และทรงรักษาประชาชนนี่แสดงว่ารูปแบบและพิธีกรรมไม่ได้สำคัญสำหรับพระเจ้านะครับขึ้นอยู่กับท่าทีในใจพระเจ้าทรงสนพระทัยในสภาพจิตใจของประชาชนและนี่เป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับเรานะครับท่าทีในใจข้อ21
และประชาชนอิสราเอลที่อยู่ณเยรูซาเล็มได้ถือเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ7วันด้วยความยินดียิ่งและคนเลวีกับปุโรหิตได้สรรเสริญพระเจ้าทุกวันร้องเพลงด้วยเต็มกำลังของเขาถวายแด่พระเจ้าพวกเขามีความยินดีมากนะจนพวกเขาอยากจะขยายเวลาเทศกาลนี้ออกไปอีกสักสัปดาห์หนึ่งข้อ23แล้วชุมนุมชนทั้งสิ้นก็ตกลงกันที่จะเลือกเทศกาลที่จะถือเทศกาลไปอีก7วันเขาจึงถือเทศกาลไปอีก7วันด้วยความยินดีเป็นการกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าของพระองค์ด้วยความยินดี26 27จึงมีความชื่นบานใหญ่ยิ่งในเยรูซาเล็มเพราะตั้งแต่สมัยของโซโลมอนโอรสของดาวิดพระราชาแห่งอิสราเอลไม่เคยมีอย่างนี้เลยในเยรูซาเล็มแล้วบรรดาปุโรหิตและคนเลวีได้ลุกขึ้นอวยพรประชาชนเสียงของเขาก็ถึงพระกันและคำอธิษฐานของเขาก็มาอย่างที่ประทับบริสุทธิ์ของพระองค์ในฟ้าสวรรค์พระบิดาของเฮเซคียาได้ทรงทำให้ยูดากราบไหว้รูปเคารพนะครับหันเหออกไปจากองค์พระผู้เป็นเจ้าไปกราบไหว้รูปเคารพเฮเซคียาทรงขจัดรูปเคารพออกไปจากประเทศบทที่31ข้อ1เมื่อสำเร็จงานนี้ทั้งสิ้นแล้วอิสราเอลทั้งปวงผู้อยู่ที่นั่นได้ออกไปยังหัวเมืองยูดาและทำลายเสาศักดิ์สิทธิ์เป็นชิ้นๆและโค่นบรรดาอาเชราลงและพังปูชนียสถานสูงลงและพังแท่นทั่วยูดาและเบนยามินทั้งสิ้นและในเอฟราฮิมกับมนัสเสจนเขาทำลายเสียหมดสิ้นและประชาชนอิสราเอลทั้งปวงก็กลับไปยังหัวเมืองของตนทุกคนกลับไปยังที่ดินของเขาหลังจากนี้ครับก็มีการปฏิรูปใหญ่เกิดขึ้นเฮเซคียาทรงเป็นผู้นำในเรื่องนี้ข้อ20 21เฮเซคียาทรงกระทำดังนี้ทั่วทั้งยูดาและพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ดีและชอบและซื่อสัตย์ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์และงานทุกอย่างซึ่งพระองค์ทรงเริ่มกระทำในการปฏิบัติแห่งพระนิเวศของพระเจ้าและตามพระธรรมและพระบัญญัติเพื่อแสวงหาพระเจ้าของพระองค์พระองค์ทรงกระทำด้วยเต็มพระทัยและทรงจำเริญขึ้นให้เราดูชีวิตของกษัตริย์เฮเซคียาละเอียดมากขึ้นพระองค์เป็นคนอย่างไรนะครับประการแรกพระองค์เป็นบุคคลแห่งความเชื่อและพระองค์เป็นบุคคลแห่งการอธิษฐานในบทต่อไปบทที่32ครับดูเหมือนว่าพระเจ้าให้ยูดาห์เข้าสู่ความมืดแห่งความหายนะเซเนคาริบได้ยกทัพมาจากอัสเรียยกมาอีกครับและเริ่มต้นข่มขู่ประชาชนยูดาห์ก่อนบทที่32ข้อ1ภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้และกิจการอันซื่อสัตย์เหล่านี้เซเนคาริบกษัตริย์อัสเรียยกมาบุกรุกเยยูดาห์และตั้งค่ายล้อมหัวเมืองที่มีป้อมไว้ทรงดำริที่จะหยุดไว้เฮเซคียาทรงเสริมและสร้างป้อมในเมืองแต่ความมั่นคงของพระองค์อยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงหนุนใจประชาชนขอพระองค์ให้วางใจในพระเจ้าข้อ7ข้อ8จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่ากลัวหรือท้อถอยต่อพระราชาอัสเรียและต่อกองทัพทั้งสิ้นที่อยู่กับเขานั้นเพราะมีผู้หนึ่งฝ่ายเราที่ใหญ่กว่าฝ่ายเขาฝ่ายเขามีแต่กำลังเนื้อหนังแต่ฝ่ายเรามีพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทรงสถิตกับเราที่ทรงช่วยเราและสู้รบฝ่ายเราประชาชนก็วางใจในพระดำรัสของเฮเซคียาห์พระราชาแห่งยูดาห์หลังจากนี้เซนาคาริบได้ส่งตัวแทนมาข่มขู่ประชาชนนะครับทำลายขวัญบั่นทอนความมั่นใจของพวกเขาก็14 15ในพวกพระทั้งปวงแห่งประชาชาติเหล่านั้นที่บรรพบุรุษของเราได้ทำลายเสียอย่างสิ้นเชิงยังมีพระองค์ใดเล่าที่สามารถช่วยกู้ประชากรของตนจากมือของเราและพระเจ้าของเจ้าน่ะหรือจะสามารถช่วยกู้เจ้าจากมือของเราเพราะฉะนั้นอย่าให้เฮเซคียาห์ล่อลวงเจ้าหรือพาเจ้าให้หลงในทำนองนี้อย่าเชื่อเขาเพราะไม่มีพระแห่งประชาชาติหรือราชอาณาจักรใดที่สามารถช่วยกู้ประชากรของตนจากมือของเราหรือจากมือบรรพบุรุษของเราพระเจ้าของเจ้าจะช่วยกู้เจ้าจากมือของเราได้นอยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดเราเซนาเคริบยังส่งจดหมายมาทำลายขวัญกำลังใจของประชาชนข้อ17และพระองค์ทรงพระอักษรหมิ่นประมาทพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลและตรัสทับถมพระองค์ว่าพระของบรรดาประชาชาติแห่งประเทศทั้งหลายไม่ได้ช่วยกู้ประชากรของตนจากมือของเราฉันใดพระเจ้าของเฮเซคียาก็จะไม่ช่วยกู้ประชากรของตนจากมือของเราฉันนั้นคุณผู้ฟังครับเหตุการณ์นี้มีบันทึกในพระธรรมสองพงศ์กษัตริย์ ที่ละเอียดมากกว่าที่เราอ่านจากบทนี้นะครับเมื่อเฮเซคียาได้รับจดหมายพระองค์ก็ขึ้นไปที่พระนิเวศของพระเจ้าทรงคลี่จดหมายต่อพระพักพระเจ้านะครับคำอธิษฐานยอดเยี่ยมของพระองค์บันทึกเอาไว้ในพระธรรม2พงศ์กษัตริย์บทที่19ข้อ14ถึง19นะครับแสดงว่าเฮเซคียาทรงเป็นบุคคลแห่งการอธิษฐานอย่างแท้จริงข้อ20แล้วเฮเซคียาพระราชาและอิสยาห์ผู้เป็นเจ้าบุตรอามอสได้อธิษฐานเพราะเรื่องนี้และร้องทูลต่อฟ้าสวรรค์เฮเซคียาทรงพึ่งความเชื่อนั้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าก็ช่วยเมืองนี้นะอย่างอัศจรรย์ครับก็21ถึง24 21 22แล้วก็20 24นะครับ23ผมจะขอข้ามนะครับและพระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์องค์หนึ่งซึ่งได้ตัดตะเกียบทหารทั้งปวงและผู้บังคับกองและนายทหารในค่ายของพระราชาแห่งอัสเรียเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเสด็จกลับไปยังแผ่นดินของพระองค์ด้วยความอับอายขายพระพักและเมื่อพระองค์เสด็จเข้าในนิเวศแห่งพระของพระองค์โอรสบางองค์ของพระองค์เองได้ฟันพระองค์ลงด้วยดาบดังนั้นพระเจ้าถึงทรงช่วยเฮเซคียาห์และชาวเยรูซาเล็มจากพระหัตถ์ของเซนาคาริบพระราชาแห่งอัสเรียและจากมือของศัตรูทั้งสิ้นของพระองค์และพระองค์ทรงนำเขาทั้งหลายอยู่ทุกด้านการประชวรของเฮเซคียาห์ข้อ24ครั้งนั้นเฮเซคียาห์ทรงประชวรใกล้จะสิ้นพระชนม์และพระองค์ทูลอธิษฐานต่อพระเจ้าและพระเจ้าทรงตอบและประทานหมายสำคัญอย่างหนึ่งให้แก่เฮเซคียาห์ในพระธรรม2พงศ์กษัตริย์บทที่20บันทึกบอกเหตุการณ์ตอนนี้นะครับว่าเฮเซคียาห์หันพระพักของพระองค์เข้ากำแพงและอธิษฐานและกันแสงต่อพระเจ้าพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถช่วยพระองค์ได้เมื่อพระองค์หันพระพักเข้ากำแพงพระองค์ทรงบอกว่าพระองค์ได้ดำเนินต่อพระพักพระเจ้าด้วยความจริงใจด้วยหัวใจที่มั่นคงและพระองค์ได้ทำสิ่งดีในสายพระเนตรของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักษาเฮเซคียาห์ครับประทานเวลาให้มีชีวิตยืนยาวออกไปอีก15ปีข้อ25 26แต่เฮเซคียาห์ไม่ได้สนองพระคุณนั้นเพราะพระทัยของพระองค์พยองขึ้นเพราะฉะนั้นพระพิโรธจึงมาเหนือกษัตริย์ยูดาห์และเยรูซาเล็มแต่เฮเซคียาห์ทรงอ่อนน้อมถ่อมพระทัยที่กำเริบนั้นลงทั้งพระองค์และชาวเยรูซาเล็มพระพิโรธของพระเจ้าจึงไม่ได้มาเหนือเขาทั้งหลายในรัชกาลเฮเซคียาห์ประเทศยูดาห์ยากจนมากในสมัยของอาฮัสตอนนี้ครับก็มั่งมีมั่งคั่งขึ้นข้อ27เฮเซคียาห์ทรงมีราชทรัพย์และเกียรติใหญ่ยิ่งและพระองค์ทรงสร้างคลังไว้สำหรับพระองค์เพื่อเก็บเงินทองคำและเพชรนิลจินดาเครื่องเทศโล่และสำหรับเครื่องใช้ดีๆทุกชนิดเมื่อทูตจากบาบิโลนมาพระองค์ให้พวกเขาเห็นทรัพย์สมบัติทั้งสิ้นของประเทศใน2พงศ์กษัตริย์บทที่20ข้อ12ถึง19บันทึกเหตุการณ์นะครับต่อไปก็เป็นพระดำรัสของพระเจ้าต่อเหตุการณ์นี้ครับข้อ31ฉะนั้นในเรื่องทูตที่เจ้านายเมืองบาบิโลนใช้ให้มาถามถึงหมายสำคัญซึ่งได้เกิดขึ้นในแผ่นดินพระเจ้าก็ทรงปล่อยพระองค์ตามอำเภอใจเพื่อจะทดลองพระองค์และเพื่อจะทราบพระดำรัสทั้งสิ้นในพระทัยของพระองค์เฮเซคียาห์น่าจะสิ้นพระชนม์เมื่อถึงเวลาของพระองค์นะครับมี3สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่พระเจ้ายืดเวลาของพระองค์ออกไปอีก15ปีคือพระองค์ได้ให้คนบาบิโลนเห็นทรัพย์สมบัติของประเทศทั้งสิ้นซึ่งทำให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมานะครับพระองค์ทรงให้กำเนิดโอรสคือมนัสเสซึ่งต่อมามนัสเสก็เป็นพระราชาและเป็นพระราชาที่ชั่วร้ายที่สุดและสุดท้ายครับพระองค์ทรงสำแดงถึงความเย่อหยิ่งของพระองค์ในบั้นปลายชีวิตพระทัยเต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งใน2พงศาวดารบทที่32ข้อ25บอกเราว่าแต่เฮเซคียาห์ไม่ได้สนองพระคุณนั้นเพราะพระทัยของพระองค์พยองขึ้นเพราะฉะนั้นพระพิโรธจึงมาเหนือกษัตริย์ยูดาห์และเยรูซาเล็มที่จริงเมื่อครั้งป่วยจะสิ้นพระชนม์นะถ้าสิ้นพระชนม์ตอนนั้นนะครับในเวลาที่พระเจ้ากำหนดไว้ก็น่าจะดีนะหลังจากที่ขอพระเจ้ายืดเวลาออกไปนะมี3เรื่องที่เกิดขึ้นนะเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับข้อ32 33ฝ่ายพระราชกิจนอกนั้นของเฮเซคียาห์และกิจการอันดีของพระองค์ดูเถิดมีบันทึกไว้ในนิมิตของอิสยาห์ผู้เผยพระชนะบุตรอามอสในหนังสือพงศษ์ของยูดาห์และอิสราเอลและเฮเซคียาห์ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์และเขาฟังประสบไว้ที่ทางขึ้นอุโมงค์ของโอรสของดาวิดและบรรดาคนยูดาห์และชาวเยรูซาเล็มทั้งปวงได้ถวายเกียรติเมื่อพระองค์สิ้นพระชน และมนัสเสโอรสของพระองค์ได้ครอบครองแทนพระองค์การฟื้นฟูนะครับพระเจ้าทรงสิทธิ์ทั้งสิ้นในเรื่องนี้ครับในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ8นะครับบอกว่าลมใคร่จะพัดไปข้างไหนก็พัดไปข้างนั้นและท่านได้ยินเสียงลมนั้นแต่ท่านไม่รู้ว่าลมมาจากไหนและไปที่ไหนครับกษัตริย์เฮเซคียานำการฟื้นฟูมานะครับแต่เบื้องปลายนั้นพระองค์ก็ยิงพยองนะแล้วก็ผิดพลาดอย่างที่เราได้อ่านมาในข้อที่ผ่านมานะครับมาพูดถึงการฟื้นฟูนะพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถส่งการฟื้นฟูด้านจิตวิญญาณพระองค์อยู่นะมีอำนาจเหนือการฟื้นฟูโดยการทำงานขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์มนุษย์ไม่สามารถไปบังคับให้พระเจ้านะส่งการฟื้นฟูมานะครับแต่การฟื้นฟูด้านจิตวิญญาณต้องเริ่มต้นในตัวเราก่อนต้องถามตัวเองนะครับถามว่า 1. เรามีความจริงใจไหม 2. เราดำเนินชีวิตตามความจริงไหม 3. สัตย์ซื่อไหมเชื่อถือได้ไหม 4. บริสุทธิ์ไหมบริสุทธิ์ในสังคมนะที่มีแต่ภาพและภาษาที่สกปรกไหม 5. ถวายตัวแด่พระเจ้านะเป็นคริสตชนที่สัตย์ซื่อดำเนินชีวิตนะตามน้ำพระทัยพระเจ้าถวายตัวใหม่นะครับดาวิดเอลมูดี้ได้ยินคนหนึ่งบอกว่าโลกยังไม่ได้เห็นสิ่งที่พระเจ้าสามารถทำได้โดยชีวิตของคนหนึ่งที่ยอมจำนนต่อพระองค์อย่างสิ้นเชิงการตอบสนองของมูดี้ก็คือว่าโดยพระคุณของพระเจ้าผมจะเป็นคนนั้นมูดี้คือคนนั้นแต่เมื่อเขากำลังจะสิ้นชีวิตนะท่านบอกว่าโลกยังไม่ได้เห็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสามารถทำได้โดยชีวิตของคนหนึ่งที่ยอมจำนนต่อพระองค์อย่างสิ้นเชิงคุณผู้ฟังครับให้เราอยู่ในตำแหน่งสถานะที่พระเจ้าสามารถทำงานผ่านชีวิตของเรานะครับให้น้ำแห่งชีวิตแก่สังคมชุมชนหรือโลกที่หิวกระหายนี้ครับบทที่33หัวเรื่องหลักสมัยชั่วของมนัสเสเฮเซคียาได้ทรงป่วยและพระองค์ได้อธิษฐานต่อพระเจ้าและอิสยาห์ได้อธิษฐานเพื่อพระองค์นะครับและพระเจ้าทรงรักษาและขยายชีวิตของเฮเซคียาออกไปอีก15ปีเมื่อเรามองดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามมานะครับเราสงสัยว่าแม้มันเกิดผลดีหรือไม่ที่พระองค์มีพระชนยืนยาวนะครับประการแรกนะครับช่วงเวลา15ปีหลังจากที่เฮเซคียาทรงมีชีวิตต่อไปพระองค์ได้อวดทรัพย์สมบัติของพระองค์แก่ทูตจากบาบิโลนสิ่งนี้เปิดประตูให้เนบูคัดเนซาร์ยกทัพมาตียูดาภายหลังนะครับเพราะว่าทรัพย์นั้นมีทองคำมากมายประการที่สองนะครับมนัสเสพระชนมาอายุ12พรรษาเมื่อทรงเริ่มปกครองหมายความว่าพระองค์ทรงประสูติในระหว่าง15ปีนี้นะครับและมนัสเสก็ทรงเป็นพระราชาที่ชั่วร้ายที่สุดของอาณาจักรใต้นะคือยูดาในระหว่างสมัยของพระองค์มีการชั่วร้ายจนพระเจ้าต้องเข้ามาแทรกแซงนะครับเพราะฉะนั้นหัวเรื่องหลักของบทที่33นี้ก็เป็นสมัยชั่วร้ายของกษัตริย์มนัสเสครับจะเป็นอย่างไรต่อไปในรายละเอียดนะครับยกไว้วันต่อไปขอพระเจ้าอวยพร
เป็นคงทรงทาง ทรงแส